Putem de la 1. Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat. Ce marchează acest început? Din momentul botezului până la înălțare. Ce început este acesta? A lucrării Domnului Iisus Hristos, lucrării publice a Domnului Iisus Hristos pe pământ. În Ioan 1:14, da? Zice și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Este un alt început acolo. Începutul ce? Începutul vieții pământești a Domnului Iisus Hristos. În 2:7, 1 Ioan 2:7. Spune: prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Despre ce început este vorba? În 2:7. Și dacă și în 24 putem. Zice, ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Aici despre ce început este vorba? Voi ce ați auzit de la început. Nu, da. Toți cei cărora li se adresa auziseră lucrurile alea de la începutul bisericii. Nu este începutul vieții lor de credință. Că atunci când au auzit, au crezut, atunci a început viața lor de credință. Nu, aici este vorba de începutul vieții de credință a celor cărora li se adresează scrisoarea. Da? Așadar, avem diferite începuturi. Începutul ca și creație, începutul tuturor lucrurilor, începutul vieții, întruparea Domnului Iisus Hristos, începutul lucrării pe pământ a Domnului Iisus Hristos, începutul vieții de creștină a celor cărora li se adresează. Însă aici ce era de la început și dacă ne uităm și la ce urmează și ce spune mai încolo, cel mai probabil se referă la începutul lucrării pe pământ a Domnului Iisus Hristos și în special lucrarea Domnului Iisus Hristos de învățare, de predicare, de dare a cuvântului. Da? Pentru că la asta se referă ceea ce spune Ioan mai departe. Da? Și se referă la tot ceea ce au experimentat și au învățat și au avut ca și experiență de viață apostolii cu Domnul Iisus Hristos. Însă avem aici ce urmează, 4 verbe. Care sunt ele? Și vă rog să mi le spuneți, da? Și eu o să le scriu, da? Care e primul? Ce am auzit, da? Apoi, ce am văzut, ce am contemplat, da, privit, contemplat. Pun contemplat că e un pic mai diferit decât văzut, da? Contemplat și am pipăit. Ce sugerează această progresie de verbe? Da, da, bun. Deci odată avem, sunt aici, care simțuri? Auz, văz și pipăit. Da? Practic sunt 3 dintre simțurile cu care, și cele mai importante, cu care experimentăm noi lumea fizică, da? Lumea înconjurătoare. Ăsta e un lucru care îl observăm. Altceva, ce mai vedem? Așa. avem o creștere a interesului și a studierii obiectului respectiv. Nu? Să zicem, mă gândeam ce exemplu să vă dau. Să zicem că auzi un greier undeva, da? E întuneric și l-auzi întâi, da? Și te întorci și am mai dat îl vezi, nu? Îl vezi licurind. Și apoi te duci să îl contemplezi, să îl analizezi mai îndeaproape, da? Și apoi vrei să-l și iei în mână, da? Deci este dacă îl prinzi, da. Dar ideea este o progresie a studierii, a interesului față de obiectul studiat, da? Și zice, ce-am auzit, da? Ce-am văzut, ce-am contemplat, ce am pipăit. Dar nu așa oare și cu viața creștină? Da? Prima dată ce facem? Auzim, nu? Auzim Evanghelia, auzim despre Dumnezeu, despre dragostea Lui, despre Domnul Iisus Hristos, faptul că a venit pe pământ, faptul că s-a întrupat, faptul că a murit pentru păcatele noastre, auzim. Și apoi ce facem? Vedem. Studiem cuvântul, ajungem să vedem că lucrurile acelea sunt adevărate prin ochii credinței, vedem și credem ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și are loc mântuirea. Da? Din păcate, de multe ori, viața multora se oprește aici. Da? Zicea un comentator, mă zic, spunea, a vedea mântuiește. Da? A contemplatul sfințește. Da? Din păcate, mulți se opresc doar la a vedea. Dar a vedea doar mântuiește. Sfințitul ține de contemplare și de pipăire. Să ajungi să pipăi. Da? Și asta, de fapt, este ideea părtășiei cu Dumnezeu. Da? A părtășiei. Foarte bine. Trei simțuri menționate aici, cu care experimentăm lumea fizică. De ce e important și acest amănunt? Pentru că Ioan vrea să le spună că el nu vorbește doar metaforic despre lucrurile astea. Lucrurile astea ei le-au experimentat în mod, ei cine? Apostolii. Ioan și apostolii le-au experimentat în mod personal și în mod fizic. De ce subliniez asta? Pentru că începea în vremea aceea o erezie. Da? Se numește docetism. Poate cineva știți ce înseamnă docetism? De unde, ce înseamnă? Ce erezie? La ce se referă această erezie? Puteți să-mi spuneți. Poate cineva să-mi spună. Așa. La asta, exact. Există un docetism extrem și un docetism mai moderat. Docetismul extrem spune că Domnul Iisus Hristos n-a fost, de fapt, o persoană. Da? A fost doar o teofanie, da? O cristofanie prelungită, da? O arătare prelungită a lui Dumnezeu, dar nu a fost un trup fizic, o persoană cu trup fizic care a trăit printre noi. Da? Asta este docetismul extrem, iar docetismul moderat spunea că da, Domnul Iisus Hristos a fost o persoană, dar a fost doar un om obișnuit. De fapt, Iisus a fost un om obișnuit, peste care în momentul botezului a coborât Hristos. Da? Deci numai din momentul botezului Hristos a venit peste omul Iisus și de atunci a fost Iisus Hristos. De unde vine? Este un termen în greacă, dokein, de acolo vine docetism, dokein, dokesis, care înseamnă apărea. De acolo avem și ideea de nălucă, de fantomă, apariție. Da? Deci era Domnul Iisus doar apărut a fi o persoană, dar nu a fost în realitate. Și existau din vremea aceea unii pe care se numeau dochetai, ar fi termenul pentru iluzioniști. Da? Deci cei care credeau că Domnul Iisus Hristos a fost o iluzie. Da? A fost o iluzie. Deci era această învățătură, această erezie care începea să se răspândească și Ioan le spune: noi l-am auzit, l-am văzut și l-am pipăit. Da? Deci nu a fost o iluzie, nu a fost ceva că ni se părea nouă, ci a fost o persoană care a trăit între noi, acest Iisus Hristos. Bine, și apoi zice, vedeți că toate verbele sunt am, plural. Noi, plural. Care noi? Despre cine vorbește Ioan aici? Nu toți puteau spune lucrul ăsta, că l-au pipăit, că l-au văzut, da? Nu. Exact, dar ei au văzut lucrurile acestea, le-au pipăit, da? Era vorba despre Ioan și ceilalți apostoli și cei care au fost martori și ai Domnului Iisus Hristos, da? Și apoi zice, cu privire la cuvântul vieții. Cu privire la cuvântul vieții. În Ioan, ce ne spune în Evanghelie? Cine este cuvântul? Iisus Hristos este cuvântul. La început a fost cuvântul. Dar Domnul Iisus Hristos ce mai este? În Ioan, ce spune? Eu sunt calea, adevărul și viața. El este viața. Da? Și aici ni se spune cu privire la cuvântul vieții. Domnul Iisus Hristos este persoana care reprezintă, care este, care personifică ce? Și cuvântul și viața. El este cuvântul și este și viața. Ideea asta continuă și în versetul 2. Haideți să mergem la versetul 2. Cineva să-l citească. Deci Domnul Iisus Hristos, da? Am spus că în Ioan, în Evanghelie, ce este? Cuvântul, da? Aici, ce ne spune? Cum este numit? În versetul 2. Pentru că viața a fost arătată. Da? Cine? Iisus Hristos, viața, da? Viața. Dacă asta nu în Ioan. Dacă în Ioan, pentru cuvânt, care erau lucrurile sau elementele care caracterizau cuvântul.
Har și adevăr. Viața are și a două. Care sunt?
De data trecută. Lumina și dragostea, da?
Viața, lumina și dragostea. Da?
Bun. Avem și aici, în versetul 2, o progresie a verbelor legată de viața asta. Da? Viața. Care-i progresia?
Arătată.
Da? Apoi?
Văzută.
Da? Și da? Deci ce am văzut? Nu, versetul 2 a fost arătată. Am văzut-o, mărturisim și de ce v-ați oprit? Vestim, da? Nu urmează după următorul. De ce v-ați oprit? Aia mă miram, mă, am uitat eu, nu mai scrie acolo. Nu știam de ce v-ați oprit, nu? Că mai este. Vestim, nu? Și asta e o progresie, nu? Și ce ne arată progresia asta? Odată că despre viața asta nu am fi știut nimic, dacă ce? Dacă nu ne-ar fi arătat-o și nu ne-ar fi descoperit-o, în primul rând, întâi Dumnezeu. Da? Deci Dumnezeu ne-a arătat viața și ce înseamnă viața. Da? Dar odată arătată, da, ce face credinciosul? O vede, da? O vede el. Și odată văzută, ce urmează? Care e responsabilitatea? Să o mărturisească, da? Asta ar fi primul pas, da? Să devină când, da? Când ești martorul unui eveniment, da? Mărturisești că ai văzut lucrul acela, nu? Acum, sigur, e bună mărturisirea și suntem chemați să mărturisim ceea ce Domnul a făcut în viața noastră, nu? Numai că eu, uneori când mă gândesc la mărturisim, mă gândesc la atunci când ești chemat ca și ideea, când ești chemat ca și martor, nu? Și spune Scriptura să fiți gata oricând să dați socoteală de nădejdea care este în voi. Dar adevărata părtășie cu Dumnezeu și adevăratul vedere la ce te duce în final? La vestire, proclamare. În cazul vestirii, a proclamării, nu trebuie să fii chemat ca și martor, nu? Să fii așezat în banca martorilor și să depui mărturie că ai văzut în lucru. Nu, te ridici tu cu de la proprie inițiativă și încep să strigi ce a făcut Dumnezeu. Vrei să le spui și altora. Observați și aici progresia. Da? Nu, adesea ne e greu și să fim la faza de mărturisire, să ne deschidem gura, să spunem uite ce a făcut Domnul în viața mea și sunt martor că a făcut lucrul ăsta. Sunt martor s-a schimbat viața mea, da? Dar spune, părtășia și creșterea cunoașterii ne face să ajungem la proclamare, da? Să strigi, să spui, să nu poți să ții în tine, să-ți dorești lucrul acesta. Vestim ce? Viața și se pune un accent aici, da? Pe viață și cum e viața asta. Este veșnică, da? Este veșnică. Viață care era unde? În Tatăl, din veșnicii, da? Și o viață care apoi ne-a fost arătată. Cum ne-a fost arătată? Prin Fiul, în Fiul. Și aici se vorbește și despre întruparea Domnului Iisus Hristos, da? Fiul este subiectul aici. El este viața. El a fost din veșnicie în Tatăl. El, cuvântul, viața s-a făcut trup și a locuit printre noi. Da? Vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Versetul 3, practic, aici este subiect, scopul scrierii efectiv. Da? Deci, după această introducere, ce am văzut, ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Cine putea avea felul ăsta de părtășie? Da? Subiectul este părtășia cu Tatăl și cu Fiul Său. Apostolii și Ioan spune, noi am avut și continuăm să avem această părtășie. O părtășie cu Dumnezeu, da, pe care numai cei ce l-au văzut pe Dumnezeu pot să o aibă, să o experimenteze. Nu poți avea această părtășie cu Dumnezeu, cu Tatăl, dacă nu l-ai văzut pe Dumnezeu. Și spune Ioan, noi l-am văzut, noi am auzit, noi am pipăit, da? Noi avem această părtășie cu Tatăl. Și acum le spune, vă spunem aceste lucruri ca și voi să puteți avea aceeași părtășie. Bine, dar noi nu l-am văzut, ar putea zice. Păi l-ați văzut prin credință, da? Ferice, cum a spus, de cei ce nu l-au văzut, ferice și Toma, nu? Pentru de cei care n-au făcut lucrul ăsta și vor crede, și vor crede, da? Deci, dar, zice, noi avem această părtășie cu Tatăl, noi l-am și văzut, dar vrem ca și voi să intrați în aceeași părtășie cu noi. Părtășia asta, practic, am putea spune că este bunul suprem al vieții de creștin. Dacă întreb pe cineva care e cel mai grozav lucru al faptului că ești mântuit, dacă îți va spune faptul că am scăpat de iad, înseamnă că e departe. S-a oprit undeva la pe aici. L-am văzut, da. Înseamnă că părtășia lui cu Dumnezeu, deci scopul și punctul culminant al vieții de creștin vrea Ioan să ne spună și vrea Ioan și cuvântul ca noi să înțelegem și noi să ajungem la lucrul acesta, lucrul cel mai minunat al faptului că suntem creștini este să ajungem la părtășia aceasta cu Dumnezeu. Însă părtășia asta se bazează pe niște informații comune, pe un grup de informații, de lucruri care le știm și care le credem. Și Ioan vrea să le spună, vă dau acum acele informații pe care dacă voi le credeți și le practicați, puteți să aveți aceeași părtășie pe care noi am avut-o și o avem cu Tatăl și cu Fiul Său. Părtășia are nevoie de o informație comună între cei care vor să aibă părtășie. Trebuie să creadă în aceleași lucruri. Și aici sunt două adevăruri fundamentale, da, care combat două erezii sau filozofii foarte răspândite chiar și în ziua de astăzi. Care sunt ele? Prima e faptul că putem avea părtășie cu Dumnezeu fără să-L cunoaștem pe Fiul. Da? Mulți zic, păi tot se închină lui Dumnezeu. Da? Nu contează, nu trebuie neapărat să ai o relație cu Iisus Hristos ca să ai părtășie cu Dumnezeu și ca să putem avea părtășie unii cu alții. Da? Asta este un aspect. Relație cu Dumnezeu fără relație cu Iisus Hristos. Și a doua tendință și filozofie, sau cum vrem să-i spunem, este că putem avea părtășie fără să credem aceleași lucruri despre Iisus Hristos. Deci, nu numai vorbim, putem avea părtășie fără să credem aceleași lucruri despre Iisus Hristos. Și asta e foarte simplu. Nu e nicio problemă. Putem avea părtășie și cu martorii lui Jehova. Da? Deși ceea ce cred ei despre Iisus Hristos este un cu tot alt grup de informații. Cu totul altă învățătură, dar nu contează. Nu contează lucrul ăsta. Da? S-au văzut învățăturile mormonilor care și cum îl văd ei pe Iisus și relația cu el. Dar nu contează. Da? Părtășia necesită aceleași informații și care informații? Ălea de la început. Ălea de la început, da? Din versetul 1. Ce era de la început. Da? Ceea ce apostolii au văzut, ceea ce apostolii au auzit, ceea ce apostolii au contemplat și au pipăit. Da? Acele informații. Nu informațiile în care am mai adăugat și am făcut, iar vin cu sincretismul, da? Mai adăugat și din religia aia, și din religia aia, și din filozofia aia, și din filozofia cealaltă, și am creat o ceva, da? O ceva care mi se potrivește mie. Da? Specific mie. Credința este o chestiune personală, zic unii. Da? Fiecare crede ce crede, cum vrea și așa mai departe. Nu se poate lucrul acesta. Ioan spune ce era, ce am văzut, ce am pipăit, ăla e adevărul. Și dacă vrem să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul, da, trebuie ca să credem aceste lucruri, să avem aceleași informații comune. Și versetul 4, ultimul din această introducere. Și vă scriem aceste lucruri, da? De ce? Care este scopul? Pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Nu numai bucuria lor urma să fie deplină, ci și bucuria lui Ioan, dacă ei urmau să creadă, de exemplu, în 3 Ioan, zice Ioan, în versetul 4, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Deci nu numai pentru ei urma să fie bucurie, ci și pentru Ioan. Însă ce ne spune versetul ăsta? Bucuria este rezultatul acela. A părtășiei cu Dumnezeu. Da? Știți, sunt oameni care trec prin perioade grele în viață și nimeni nu neagă lucrul acesta și fiecare putem trece la un moment dat sau altul. Numai că, indiferent cât de grea și cât de întunecată ar fi valea asta, n-ar trebui un creștin să zică, eu nu mai am nicio bucurie în viață. Să nu mai simt nicio bucurie. Nu? Pe baza ce spune cuvântul, sincer, nu? Dacă bucuria este rezultatul părtășiei, nu este rezultatul a câte vacanțe ai făcut într-un an, sau rezultatul a câți bani ai în cont, sau rezultatul ce fel de mașină ai și cum merge, sau rezultatul a ce slujbă ai și cât câștigi. Toate lucrurile astea pot să-ți aducă un grad mai mare sau mai mic de bucurie în viață, da? Rezultatul distracțiilor la care poți să participi și așa mai departe. Toate, sigur, pot să-ți aduc o anumită bucurie, dar toate cum sunt? Trecătoare. Și dacă bucuria ta stă doar în lucrurile astea, e clar că atunci când lucrurile dispar, atunci când vine război la graniță, atunci când toate se scumpesc, atunci când viața e grea, atunci când nu mai poți să mergi în excursii și în vacanțe sau mai știu eu ce, atunci când ai un accident cu mașina și ți se face praf, dispare bucuria. Dar ce spune Scriptura? Nu în lucrurile astea ar trebui să fie bucuria voastră, ci în părtășia cu Domnul. Și dacă părtășia e acolo, Domnul vrea să o aibă cu tine, depinde de tine să o ai cu El, dar părtășia asta nu depinde de niciunul din lucrurile alea și nu ți-o poate lua nimeni. Doar tu poți să renunți la ea prin păcat, prin neglijență, prin nepăsare, prin neglijarea relației cu Dumnezeu și atunci poți să ajungi la concluzia, eu nu mai am nicio bucurie în viața asta. Dar un creștin n-ar trebui să ajungă niciodată să spună. Și nu mă refer că nu o spunem așa cu voce tare celor din jur, nu? O spunem în mintea noastră. Da? N-ar trebui să ajungem să spunem lucrul ăsta pe baza ce spune aici. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră cum să fie? Nu numai parțială, ci deplină. Deplină. Așadar, temelia bucuriei adevărate este părtășia cu Dumnezeu pe care o poți avea atunci când crezi și aplici acele informații pe care apostolii le-au experimentat și le-au transmis și nouă. Ioan vrea să facă lucrul acesta ca să avem bucurie deplină și de aia studiem epistola asta, să vedem ce înseamnă? Ce înseamnă să trăiești în lumina părtășiei cu Dumnezeu? Și asta urmează în versetele, începând de la versetul 5 încolo, să ne explice Ioan. Ne oprim aici. Haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile care le-am învățat. Și practic, pe tot parcursul studiului ăsta, haideți să ne gândim și cum este părtășia noastră cu Domnul. Chiar ne dorim să-L cunoaștem mai mult, ne dorim. Dacă noi credem că părtășia este doar ceva un pic așa mai mult decât a fi mântuit, atunci ne înșelăm amarnic. Da? Părtășia înseamnă mult mai mult. Da? Când Domnul Iisus zice, am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din plin aia, numai când ai părtășie poți să o ai. Da? Numai când părtășia ta este. Și este ceva ce se construiește, ca orice relație. Nu? Necesită efort. Necesită dedicare. În relația noastră, unii cu alții, în familie, cu copiii, nu? Orice relație care o neglijăm, cum, ce se întâmplă cu ea? Dacă nu suntem dispuși să mai investim nimic în ea, dacă nu investim nimic, dacă nu comunicăm, dar ce se întâmplă? Se răcește, se îndepărtează, părtășia se duce. Rămâne relația, nu? Rămâne relația de tată, fiu, de soț, soție, rămâne, da? Ajungem ca și străinii. Dacă nu depunem efort, dacă nu investim, dacă nu ne dăm din timpul nostru, și așa e și cu Domnul. Părtășia se învață, necesită efort, necesită timp, dar nu uitați, duce la cireașa de pe tort. E cel mai bun lucru al vieții noastre de creștini. Și e posibil ca până acum să nu fie experimentat asta. Să fie avut o viață de creștini în care ne-am oprit, l-am văzut. Haideți să vedem. Haideți să ne propunem. Haideți să hotărâm. Doamne, vreau să experimentez această părtășie. Și prin credință, da? Noi nu putem pipăi, dar putem contempla cu ochii credinței, da? Putem vedea cu ochii credinței. Avem Duhul Sfânt, da? Și putem să facem ca părtășia noastră cu Domnul să treacă la următorul nivel. Și Domnul să ne ajute la asta. Haideți să mulțumim Domnului. Frate Viu, te rog.